И продължаваме разговорите и анализите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на всички слушатели на Радио К2.
Участвате ли вие в протестите тези дни?
Аз мисля, че няколко пъти съм казвал в ефира на вашето радио и не само. Ние участваме, но не се афишираме по никакъв начин.
Има точно така, защото не се афиширате, затова трябва да ви питам за всеки отделен случай. Сега има едни протести на студенти, други протести на граждани. Най-различни протести, затова ви питам.
Аз мисля, че не правя разлика между студенти и граждани. Студентите не са ли граждани?
Граждани са, разбира се, но съвсем отделни протести. Съвсем отделни протести вървят. Вчера даже много подчертано, с нощи се видя, как в момента, в който се радикализираха силно протестите пред Народното събрание, студентите се изтеглиха. Вие не го ли видяхте?
Видях няколко човека, които така са лансирани по всички телевизии, като лицата на протеста от страна на студентите.
Много...
Но за сметка на това видях много студенти, които останаха на площада. Тоест, тук става въпрос не толкова за някакво организирано действие, за индивидуално действие на всеки един човек, който не е съгласен с това правителство. Защото аз мисля, че няма никакво съмнение, че огромната част от българския народ не иска това правителство. Може би различава се начина, по който се иска оставката на това правителство, и след това, разбира се, се различават исканията какво да стане, след като падне това правителство, което е въпрос на време, според мен.
Да разбирам, че вие лично в индивидуален план също участвате, така ли? Защото искам да ви питам някои подробности, ако сте били с нощи в епицентъра на събитията.
Бях, днес отново ще бъда, да, в личен план, заедно с доста от хората в партията, да. Но пак казвам, по никакъв начин ние не се афишираме, не опитваме да яхнеме протеста, така както февруари месец бяхме почти всяка вечер, тогава всяка неделя на протестите и бяхме изключително активни, така и сега от самото назначаване на това правителство. Спомнете си, още в началото заместник-председателя на парламента Майя Манова, как даваше пресконференция, обвиняваше нашата партия, просто защото тогава ни бяха забелязали. Още преди назначаването на самия Делян Пеевски. Но тук ние сме си активни на тези протести и си следваме една такава последователна линия. Включително и вчера лично бях там с още доста хора от нашата партия.
Кажете ми, моля ви, наистина ли толкова жестоко полицейско насилие имаше, за каквото става въпрос днес в някои сайтове? Вие сте били там и знаете и сте видели.
Аз мисля, че трябва да направим едно разграничение много сериозно.
Да.
То личеше пред февруари месец, още когато се стигнал до сблъсъци пред централата на ЧЕС. Личеше по същия начин на Александър Невски, тонази паметна нощ с белия автобус, защото беше и вчера. Сред полицаите има определени хора, които се държат изключително грубо, които провокират. Аз не бих искал да поставя полицията по този знаменател, но със сигурност, особено тази част, която всъщност се използва само за такива масови прояви. Имам предвид жандармерията, да, там има хора, които буквално не знаят какво правят и не знаят какво защитават. Знаете ли, слушах непрекъснато през последните няколко месеца се говори за някаква агресия, ще ли да дойдат футболни агитки и така нататък. Ако ме питате, няма никаква разлика между някакви такива крайни агресивни индивиди, които отиват да създават провокации, и тези, които са от другата страна с униформите. Те държат по абсолютно същия начин. Аз не казвам, че само полицията е виновна, но мисля, че повече от очевидно. Още започнете през самия ден. Тогава, когато се стигна до така едно странно събитие, един младеж скочи пред галерията върху колата на един от депутатите.
Да.
Преди това, може би няколко минути преди това, там лично не съм присъствал, но имах възможност да изгледам подробно клипче на човек, любител, който е снимал всичко това.
Да.
Там се вижда как хората вървят по пешеходната пътека. Хора, които не участват в протест. Те не знаят, че идва кордон.
Да.
Зад тях излизат протестиращи, които се опитват да блокират. Каква е реакцията на полицията? Тя започва да помита всички наред, за да разчисти улицата, да си тръгнат депутатите. Изключително безумно. Пак ви казвам, хора, които не участват в протеста, пресичат на пешеходната пътека и полицията тръгва срещу тях. Според вас това нормално ли? Не е нормално, разбира се. И това провокира агресия от другата страна. Разбира се, че сигурно и сред протестиращите има агресивни, които може би не има мястото там, но това е начинът да падне едно правителство, да има окупация. И полицията със сигурност си превишава възможностите и правата, когато разчита по този начин пътя на депутатите. А много ми е интересно и друго. Тези депутати наистина ли искат да се унижават по този начин? Защото аз мога да кажа, че ако аз бях народен представител в това народно събрание и това се случваше отвънка, местеше да ме е срам наистина. Аз със сигурност нямаше да ходя в пленарната зала. Това е абсурдно. Просто не мога да си представя как може да седиш вътре, да казваш, че работиш за гражданите и в следващия момент да видиш какво се случва. И то не е само в София. Аз мисля, че това е мит. На всички ме е ясно, че в голямата си част, без значение, големи и малки градове, села, ако искат, не харесва това правителство. Правителство, което беше заченато по изключително непрозрачен начин. Правителство, което прави назначение по непрозрачен начин. И разбира се, правителство, което е изцяло доминирано от ДПС. Защото аз мисля, че това е най-големият проблем. Виждате всички пикови моменти на протестите, които доведоха и до някакви сблъсъци, са след като се случва нещо с хора, кадри на ДПС.
Чуваме ли се?
Да,
нещо имах чувството, че прекъсва линията. Вие казвате, че ако сте депутат, няма да стоите в Народно събрание, ако отвън има подобна ситуация. Само, че по един парадоксален начин...
Не, друго имам предвид. Ако хората не искат това Народно събрание, и аз съм част от него, разбира се, че ще се оттеглят. Тоест, да. Ще бъда на улицата, на площада и съответно ще направя всичко възможно, да го няма този парламент.
Само, че казвам по един парадоксален начин, в момента в същото това Народно събрание, срещу което има опити да бъде блокирано, се гледа бюджета за следващата година, защото пък без бюджет държавата не може. Как трябва да се развърже този възел според вас, господин Тоцев?
Аз имах възможност така надълго и на широко да коментирам бюджета заедно с вас.
Да, да.
Също така беше приети бюджета на здравната каса и на НОИ. Знаете, това се случи вчера, то винаги е така, един ден по-рано се гласува тези два бюджета. И питам аз, като имаше бюджет на здравната каса, например, за 2013 година, какво точно попречи на касата да фалира? Защото това е точното определение за ситуацията, в която се намира здравната каса. Същото е с НОИ. Дали ще има или дали няма да има бюджет, половината от парите са дотация от големия държавния бюджет, от нашите данъци, вместо от осигуровки. Каква е разликата дали ще се приеме бюджета за 2014 година или няма да се приеме? Наистина, аз не виждам нещо различно, не виждам някаква промяна в политиката, не виждам да има нещо.
Е, сега тук не сте прав. Значи има доста неща, които са много различни от бюджет 2014 в сравнение с бюджет 2013 и вие ги знаете. Самия вие в разговор с мен сте подчертавали кои са различията.
Имам предвид за чисто макроекономическата ситуация.
Макроекономическата ситуация също има промени. После, вие давате ли си сметка, самия вие сте човек, който сте наясно с икономическите проблеми? Може ли една държава да бъде без бюджет?
А защо да не може?
И как да... Така държава просто не съществува, защото не може и бюджета да си приеме. Бюджет трябва да има.
Интересна истината, в нашето законодателство така? Има една дупка, която, пример, в Белгия, не знам дали от лош опит или просто са се сетили, там, но са предприели следната схема. Така? Знаете, че Белгия имаше огромна криза и много дълго време имаше...
Точно така. Беше без правителство.
Така. Точно така. В тези случаи те имат една формула, с която държавните финанси всъщност не правят никаква радикална промяна, защото не могат да съберат консолидация в парламента, за да може да бъде пред бюджета. И не виждам нещо да се промени, нещо да се случи изключително лошо в Белгия. Тоест, не мисля, че това, че трябва да се приеме бюджет, трябва да бъде някакъв аргумент. Добре, ако е толкова важно нещо, с което не съм съгласен, да приемат бюджета, утре да подадат оставка.
Да. Спора е излишен, защото вие говорите за Белгия, а аз ви питам за България. Нали ли сам разсъзнавате колко е огромна разликата между Белгия и България?
А, сега ще ви кажа нещо
включително,
друго.
Включително когато и вие подчертахте, че там си има конституционна норма, която урежда и такъв въпрос.
Когато беше избрано правителството на Пламен Орешарски, съвсем в началото, през месец септември, помните ли какво направиха? Актуализация на бюджета.
Да, разбира се.
Ако това правителство така приеме, т.е. парламента приеме бюджета на това правителство и то падне, нали разбирате, че следващото ще актуализира отново бюджета, т.е. ще го промени.
Така, най-вероятно.
Мисля, че това са едни формалности, в които няма смисъл да задълбаваме, защото в България проблема не е бюджет.
Така?
В България проблема е много по-голям.
Така?
Няма никакво доверие в политиците, които са в парламента, аз смея да кажа и в тези, които са извън парламента. И най-същественото и важно нещо е, ние имаме институционална криза. Ние имаме институции, на които никой не вярва и никой не се доверява. Те не могат да бъдат стоп за нищо. Много пъти из вас сме говорили, че всъщност, ако имаме един работещ парламент, ролята на правителството няма да е толкова важна и тогава държавата ни ще изглежда стабилна. Това ще повлияе дори на бизнес климат. Ние нямаме такъв парламент. Правителството, мисля, че не само това, по принцип се смята, че се управлява от някъде другаде, но парламент е институцията, която го избира и регулира. Тя може и да вдъхне доверие, тя може да промени абсолютно всичко, но като погледне в този парламент, 42-я, 41-я, ако се връщаме назад, 40, ще видим дори в ораторите, които се изказват, тези, които са известни, ще видите, че те започват да говорят все по-зле, изчезват тези, които добре говорят и нивото като цяло пара, което означава, че някой не иска да има личности в парламента, за да се подкопае именно това доверие, за да може да изглежда по-леко, да не тежи на мястото си. Няма как да говорим за разрешаване на каквито и да е проблеми, когато на нас институциите ни се класат от всякъде. Това е едно да строим една къща, която да няма първи етаж, а ние да си говорим и за изолацията на втория етаж или за покрива. Просто няма как да стане.
24 години, почти четвърт век, мина след 10 ноември 89-та, израсна едно ново поколение, но не израснаха лозунгите, с които отново сме по улиците. Отново настояваме за морал в политиката, пак се води битка с икономическата и политическата върхушка, пак искаме нормален живот в нормална държава, пак. Защо не успяхме да постигнем това за този четвърт век? Какво ни пречи и какво може да ни помогне според вас младите, новите политици на България?
Отварям една скоба и казвам, че аз съм реално част от това поколение.
Да,
на мен ми съзнателен живот е преминал реално в този така наречен преход.
Да.
В този случай много искам да знаят хората. Често давам един пример. Аз съм завършил Френската гимназия, в моя клас бяхме 27 човека. От тези 27, 21 в момента не живеят в България.
Така?
Те си намериха препитанието в чужбина.
Да.
Въпросът е колко още така можем да изкараме няколко поколения, които буквално да напуснат България. Защото те не харесват това, което се случва. Аз също съм прекарал достатъчно много време в една западноевропейска държава, каквато е Германия, и там знам какво е да има ред, да има стабилни институции, когато се върне човек в България и му трябва просто една елементарна услуга от администрацията и по какво ходене на мъките тази въпрос. Давам този пример, защото той се докосва до всеки един гражданин и реално отражение на всичко това, което е случило. Разбира се, че няма как да говорим за някакви демократични ценности, когато ние нямаме стабилна институция. Аз може би говоря леко клиширано като политолог, използвайки думата институция, но много искам да знам хората, че всъщност най-важното нещо е, когато има криза, така както се намираме и сега, да има нещо стабилно, което да може да поведе държавата в някаква посока. Ние нито имаме парламент, за който говорихме, нито имаме президентство. Най-лошото е, че дори ние нямаме формирани ценности и път, който да следваме. След като нямаме стълбове, които да ни водят натам, ние нямаме и формирана цел. За огромно съжаление, мисля, че най-големия проблем е свързан с образованието. Затова Ирландия, която беше изключително бедна държава преди 20 години, доста по-бедна, отколкото беше България, започна да инвестира в по 8-10% от брутния си вътрешен продукт в образование.
Да.
Това тогава беше прието като някакво безумие. Тоест някакви хора се събрали и решили да правят някакви екстравагантни идеи, да реализират политики, които няма да доведат до нищо. Днес Ирландия можем ли да я сравняваме с България? Ако искате, можем да хванем една Словения. Словения, която е претърпяла по същия начин, даже смея да твърдя по-различен малко комунистически режим, като част от Югославия, но защо Словения за 16 години успя да се превърне 12-та икономика в Европейския съюз? Словения е по-малко от България. Обаче успя да се формулира националните приоритети. Благодарение на туризъм, и то само единствено на планински туризъм, те печелят, формираха си доктрина, успяха да продължават напред. Yeah. И връщам се отново на България. Каква е доктрината ни? Какво инвестираме в образование? И тук нямам предвид само средства. Изобщо, замислете се, самите университети, ето аз сега наистина съм изненадан, че успя да се така повдигне едно студентско недоволство. Но истината е, че който не е пожелал да стане студент, той не е станал. И който не е пожелал да завърши, той не е завършил. Това не е образование, това е безумие. Вижте състоянието на ректорите, които трябва да възпитават гражданското чувство в хората, гражданската отговорност в студентите, които се намират по банките. Не е целта само да учим някаква теория, да развием някакво чувство на отговорност в хората. Във Франция от втори клас започват да учат децата как да дебатират, как да говорят, как да спорят, как да отстояват своята позиция. А ние дори не учим нашите деца да имат позиция. Няма как да се развиват нещата напред.
Вие сте много прав, но това е само един детайл. Аз питам, защо така се случва, че само външна заплаха, и то много директна, както казва българина, когато нож опред ококала, ни кара да бъдем по-толерантни един към друг и да имаме обща позиция. Визирам забележителното събитие тези дни. Появи се съвместна декларация на премиера Орешарски и на президента Плевнелиев по повод бежанския проблем и срещу ксенофобията у нас двамата еднозначно заявяват, че България трябва да се отнесе отговорно към този проблем в името на универсалните ценности и настояват въпроса с бежанците да не се политизира. Та тази декларация ми дава повод да попитам само външен проблем ли може да се решава с консенсус у нас, господин Тоцев. Вие как мислите?
Не мисля, че може само външен. Първо, с няколко неща не съм съгласен. Въпрос за бежанците е изцяло политически. Защото това е политика. Това, което те се опитват да кажат, им преди президента и премиера, да не се партизира, т.е. да не се пречупва през партиите, ами да се остане политически въпрос, с който да се търси широк консенсус.
Да.
Второ, не мисля, че е някакво събитие президента и премиера на една държава, та било то и нашата, да бъдат на една позиция по някакъв конкретен въпрос. Тъкмо обратното. Аз съм имал възможност много пъти да отговарям на следния въпрос. Много хора ни питат, добре, Националния фронт ще влезе в парламента, а тогава с кого ще се коалира? И точно това се опитвам да обясня. Не е необходимо да се коалираме с никого. Тогава, когато се предлага нещо, което отговаря на нашите разбирания, което е полезно за нашата държава, тогава то трябва да бъде подкрепено по широк начин. Тоест, това е проблем отново в самото наше съзнание и това е наложено още може би от 90-те години, къде е съзнателно, къде е не толкова съзнателно, но едно яростно противопоставяне на комунизъм, антикомунизъм. Знаете ли, аз съм млад човек, не харесвам комунизма и не си представям как бих живял в такава система. Но не мога да се обърна и да кажа, че всички, които са правили нещо по време на тази система, са лоши хора. Визирам примера за Ченгетата, защото знам, че в момента той е актуален. Някои хора се опитват да го направят изключително актуален и на фона на протестите, като казват едва ли не, вижте, те са срещу Ченгетата. Ние дори не знаем, когато казваме Ченгетата, не знаем какво всъщност се крие зад имената на всеки един човек работил. Държавна сигурност да не би да няма в Германия. Или пък да няма във Франция. Има и винаги ще има и във всяка една държава. Това е напълно нормално. И за това е много важно да съдим на хората по делата. Искам да кажа, че едно яростно противопоставяне и отричане на конкретни тези без дебатиране, нещо, за което отново говорихме, когато споменах образованието и възпитанието, тежи на нашето общество. Това е най-голямата грешка.
Да.
И вижте сега какво прави.
Нека да ви върна в реалността малко, защото стана много общо философски разговора. Бежанският проблем, който съпътства всичко останало, което е в криза в България. Вие казахте криза на институциите, криза на политиците, криза на образованието. Към всичко това се прибавя и бежанския проблем. Тук в България не сме склонни да посрещаме другите, различните, тези, които идват отвън. Но нас международни норми ни задължават. Как ще решим този проблем според вас? И защо стигнахме до тия тежки измерения и в този проблем?
Аз и Националния фронт Спасение България в лицето на моята колежка Силвия Трандафилова и съпредседателя Данчо Хаджиев участвахме в една среща в Вилнюс, организирана от Европейския съюз, на Евролаб, всъщност.
Да.
Европейския съюз и Латинска Америка.
Така.
Темата на тази среща, тя беше 3-дневна. Аз имах възможност и преди да разкажа по вашето радио за нея. Беше именно незаконната имиграция.
Така.
Защото, когато говорим за бежанци и за тези международни норми, които сме така намерили, подписали, подкрепили, без да знаем всъщност какво сме подписвали.
Едва ли тези, които са подписвали, не са знаели какво подписват? Не дейте така сега, много тежки оценки дават.
Не, оценката ми е за сега. Тоест, не тези, които са го подписали, а тези, които прилагат нормите в момента, не знаят какво точно е подписано. Всеки може да провери. И в хартата на ООН, и в другите международни документи, които не сме подписали, е формулирано ясно точно какво значи бежанец. Бежанец е човек, който е преследван от режима в собствената си страна и по някакъв начин е застрашен неговия живот. Айде на този фон, нека да обърнем внимание и да видим колко от мигрантите в България всъщност са именно бежанци по списъла на тази конвенция, която ние сме подписали.
Да.
Много малко. Сега, има едно друго уточнение. Разбира се, ние сме нормални хора и държавата най-логично е да подпомогне хора, които бягат от военен конфликт. Защото реално те нямат статут на бежанци по смисъла на международните спогодби, които сме подписали, но това е най-нормалното нещо да се случи. Не само с България, всяка една държава. Само че България, колко са сирийците и колко са всички останали. Имах възможност да слушам на професор Дайнов така едно изказване, в което той казваше: аз преподавам в един университет срещу едно такова общежитие и ги виждам сирийските семейства. По официални данни в същото това общежитие 80% са иракчани. Какви сирийски семейства? И точно тук трябва да обърнем сериозно внимание на това. Какви са тези хора, които идват тук? На въпросната дискусия в Вилнюс на Евролаб, за която говорих, всъщност обръща внимание на този проблем. Това е икономическа миграция. Тоест тези хора бягат от своята държава, защото не са доволни от своя живот, но те търсят икономически и политически по-добра обстановка, в която да може да се развиват.
Да.
Само че, какъв е смисъл на Европейския съюз и да се присъединяват определени държави към Европейския съюз, Шенгенска зона, свободен пазар, на работа, на труд, при положение, че който поиска, ние трябва да го приемаме и да му даваме статут на бежанец. Значи, ако има една стабилна държава, или по-скоро нещо, което между другото така беше много разумно, Европейската комисия ни предложи помощ, която да бъде специализирана, т.е. да ни подпомогнат по всякакъв начин ние да преценяваме кой наистина заслужава статут на бежанец и кой не от тези, които пристигат в България. Ако това се правеше, ситуацията ще е съвсем различна. Ние нямаше да си говорим за хора от Мали, Суринам и прочие краища на света, които просто наистина имат тежка съдба, но в крайна сметка ние българите и кризата, в която се намираме, мисля, че кой знае колко по-лека, за да трябва да приемаме абсолютно всички. Значи, ясно и точно трябва да следваме спогодбите, които сме подписали, а и закона в България, който дава статут на бежанци. Ако това се вършеше, ако се охраняваше границата ни по-стабилно, това щеше да представлява една нормална държава, Германия, Франция, една нормална политика към миграцията и нямаше да говорим за напрежение, защото ако правителството не падне от протестите, то може да бъдете сигурни, че ще падне заради конфликта.
Това е вашата прогноза. Благодаря ви за участието. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България.